labrīt šai sabata rītā. Tad, ja mēs skatāmies dabā, tad tur viss tā rosas, ne, viss notiek. Šajā nedēļā stārķi atlaidās, vai ne, strasti jau kādu labu laiku. Šeit ir dzird dzērus un vēl viss citas lietas. Un arī cilvēki paliek rosīgāki. Nāk no mājas ārā, kāds varbūt mašīna velk no garežas ārā beidzot. Lai gan šī ziema bija tāda, ka varēja braukt arī vasarnieki. Iesākot divkalpojumu, lasīsim no Dieva vārda. No 105. psalma ievada pantus. Pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, sludiniet tautu starpā viņa darbus, dziediet viņam, spēlējiet viņam, stāstiet par visiem viņa brīnuma darbiem, slavējiet viņa svēto vārdu, lai priecājas visu sirdis, kas meklē to kungu, meklējiet to kungu un viņa spēku vienmēr, meklējiet viņa vaigu, pieminiet viņa brīnuma darbus, ko viņš darīs. Āmen. Kas spējam tie visi zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu? Debes Tēvs, mēs pateicamies par Tavu lielo mīlestību uz mums, kas ir izlējis arī caur dabu. Pateicamies Tēvs par šo pavasari, kas ir atnācis, un pateicamies Tēvs par šo mūžīgo mīlestību, kur Tu esi atklājis caur savu dēlu. Pateicamies, ka caur savu vārdu, svētajiem rakstiem, Tu ļauj mums ielūkoties pagātnē, arī izprast labāk šodienu un ielūkoties nākotnē. Pateicamies, Tēvs, ka Tu esi devis daudz apsolījumus par to, ka Tu neatstāji savus bērnus, ka Tu esi klāt, rūpējis un raizējis. Un pateicamies, Tēvs, arī par tiem apsolījumiem, kas attiec uz nākotni, ka mēs droši varam raudzīties uz Tevi un uz šo Tevis apsolīto nākotni. Pateicamies, Tēvs, ka Tu esi sagatavojis šo glābšanas ceļu, kurā Tu mūs esi labprātīgs vadīt. Pateicamies arī par šo dienu, kad mums ir iespēja šeit atnākt uz Tavu namu un kad mums ir iespēja arī apstāties savā ceļā, lai ieklausītos Tavos vārdos. Svētī Tēvs savu kalpu un atver mūsu sirdis un es Tēvs ar savu sabata mieru pie tiem, kas vecumu nespēkā arī savus acis un savu sirdi paceļ uz Tevi. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Labrīt! Svētīgu sabata dienu! Vai kāds zina, kādu tēmu šodien mums ir paredzēta? Eduards centās, viņš afišu ir uzrakstījis uzlicis. Nepopulārie varoņi, jeb dzīve ir netaisna. Nu, ir populārs personas un nepopulārs personas. No Bībeles varoņiem, jeb personāžiem, personām, kuri mums ir tādi populārākie, jeb zināmākie. Ja mēs jautātu bērniem, nosauciet cilvēks no Bībeles, kādus jūs zināt? Daniels, Mozus, Jānis, Jozuā, Nu, teikt, arī Dāvids, vai ne? Un vēl viens otrs, Salamans. Tie ir populārie Bībeles cilvēki. Bet šodien mēs, kaut arī viens no viņiem būs populārs, otrs būs ļoti maz populārs. Ļoti maz pieminēts, nezināms. Un gribu brīdināt jau sākumā, ka tēma būs diezgan pasmaga. Tā kā reizēm pirms filmas, kad ir tā, nu, cilvēkiem ar vājiem nerviem un līdz 18 gadiem labāk neskatīties. Bet, nu, šis nebūs tik trāki, kaut gan zināmā mērā arī tā. Kuriem ir Bībeles, līdz mēs varam uzšķirt otro Samuela grāmatu un izlasīt 11. Nodaļu. Otrā Samuela grāmata, 11. Nodaļa. No paša nodaļas sākuma, no pirmā panta sākot. Un kad gads bija pagājis, ap to laiku, kad ķēniņi iziet, lai karotu, tad Dāvids sūtīja Joābu un viņam līdzi savus kalpus un visu Izraela karaspēku, lai tie postīja un tie postīja Amona zemi un apmetās pret Rabu, to ielenkdami. Bet Dāvids pats palika Jeruzalemē. Un tad kādā vakarā notika, ka Dāvids piecēlās no savas guļas vietas un pastaigājās šurpu turpu pa ķēniņa jumta, pa ķēniņa nama jumtu. Un viņš ieraudzīja no nama jumta zemāk lejā, kādu sievu mazgājamies. Šī sieva bija neparasti skaista izskata. Un Dāvids nosūtīja ļaudis un lika tiem apvaicāties, kā sieva viņa ir. Un viņam tika pateikts, ka tā ir Batseba, Eliāma meita Hetieša Ūrijas sieva. Tad Dāvids sūtīja vēstnešus un lika to atvest, un tā nāca pie viņa. Un viņš pie tās gulēja, un kad tā bija no savas nešķīstības nomazgājusies, tad viņa atgriezās atpakaļ savā namā. Kad šī sieva kļuva grūta, tad tā sūtīja Dāvidam ziņu sacīdama, es esmu grūta. Tad Dāvids deva ziņu Joābam sacīdams, atsūti hetieti Ūriju pie manis, un Joābs atsūtīja Ūriju pie Dāvidam. Kad Ūrija bija pie viņa atnācis, tad Dāvids jautāja, kā klājās Joābam, kā klājās karavīriem un kā veicās karā, Un Dāvids sacīja Ūrijam, noej lejā savā namā un mazgā savas kājas. Un kad Ūrija izgāja ārā no ķēniņa nama, tad ķēniņa dāvanas tika nestas aiz viņa. Bet Ūrija apgulās ķēniņa nama durvju priekšā kopā ar visiem savā kunga kalpiem, un savā namā viņš neiegāja. Kad tas tika pateikts ķēniņam, ka Ūrija nav gājis savā namā, Tad Dāvids sacīja Ūrijam, vai tu nenāc no ceļa, kādēļ tu neej savā namā? Bet Ūrija atbildēja Dāvidam, gan Dieva šķirsts, gan Izraels, gan Jūda mīt teltīs, un mans kungs, karavadonis Joābs, un mana kunga kalpi mīt atklātā laukā teltīs. Kā tad, lai es ietu savā namā, lai ēstu un dzertu un lai gulētu pie savas sievas? Tik tiešām, ka tas kungs dzīvo un tu pats dzīvo, to gan es nedarīšu. Tad Dāvids sacīja Ūrijam, paliec vēl šodien šeit un rīt, es tevi atlaidīšu. Un tā Ūrija palika to dienu un arī vēl nākamo dienu Jeruzalemē. Nākamajā dienā Dāvids to ataicināja, lai kopā ar viņu ēstu un dzertu. Un viņš to piedzirdīja, taču vakarā Ūrija nogāja, lai apgultos savā guļas vietā kopā ar sava kunga kalpiem, un viņš nenogāja lejā savā namā. Tad otrā rītā Dāvids rakstīja Joābam vēstuli, un viņš to nosūtīja ar Ūriju. Savā vēstulē viņš bija Joābam tā rakstījis. Noliec Ūriju pirmajās rindās, kur viskarstākā kaušanās, un novērsieties no viņa, tā, ka viņš tiek pārvarēts un mirst. Un notika, kad Joābs aplēnca pilsētu, tad viņš nolika Ūriju tādā vietā, kur kā viņš zināja atrodās stipri pretinieki. Kad pilsētas karavīri devās uzbrukumā un iesāka kauju ar Joābu, tad dažs labs no Dāvida kalpiem karotāju pulkā krita, un arī hetietis Ūrija dabūja galu. Kad Joābs Dāvidam nosūtīja ziņu par visiem notikumiem, kas vien bija karā laukā norisinājušies, tad viņš pavēlēja savam vēstnesim, sacīdams: kad tu būsi izstāstījis ķēniņam visus kara notikumus, un kad ķēniņš iedegsies dusmās, un viņš tev jautās, kāpēc jūs bijāt tik tū pie pilsētas nostājušies, lai uzbruktu un to iekarotu, vai jūs nezinājāt, kā no mūra šaus, kas Abimelehu Jerubešota dēlu ir nogalinājis, vai ne sieva, kas no mūra viņam virsu uzgāza virsējo dzirnu akmeni, kā tas Tebecā nomira? Kāpēc jūs esat gājuši tik tū mūrim? Tad tikai tad saki, arī tavs kalps hetietis Ūrija ir kritis. Tad vēstniesis devās ceļā, un viņš nonāca un paziņoja visu Dāvidam, ko Joābs bija viņam uzdevis. Un vēstnesis sacīja ķēniņam: tāpēc, ka ienaidnieki bija stiprāki nekā mēs, tie mums uzbruka. Izlauzdamies laukā, bet mēs tiem turējāmies pretim un atspiedām tos atpakaļ līdz pilsētas vārtu ieejai. Tad strēlnieks sāk šaut no mūriem uz saviem kalpiem, un daži no ķēniņa kalpiem krita. Arī tavs kalps hetietis Ūrija ir dabūjis galu. Tad Dāvids sacīja vēstnesim: saki tā Joābam, lai tavas sirds nejēda šā notikuma dēļ, jo zobens rīte šo te citu, pastiprin cīņas sparu pret pilsētu un izposti to, tā iedrošini viņu. Kad Ūrijas sieva dzirdēja, ka viņas vīrs Ūrija bija miris, tad tā sēroja par savu laulāto draugu. Un kad sēru laiks bija pagājis, tad Dāvids lika to atvest savā namā, un viņa kļuva tā sieva un dzemdēja viņam dēlu. Bet šī lieta, ko Dāvids bija darījis, gan nepatika tam kungam. Visai apjomīgs notikums. Es ceru, ka mums izdevās sekot tam līdzi. Varbūt arī vēl daudz ko citu paspējāt tajā laikā izdarīt. Bet jautājums pirmais ir tāds: kurš šeit ir varonis? Vai tu redzi šajā stāstā varoni? Neredzi? Ūrija, jā. Otrs jautājums ir šāds: kura no mūsdienu konfesijām kristīgajām draudzēm atļautos publiskot šādu materiālu par saviem vadītājiem? Jā, žurnālisti, par to mēs nešaubāmies noteikti. Rokošā žurnālistika visu ko uzraks. To, kas ir, un arī to, kas nav. Bet kura no kristīgajām draudzēm, no konfesijām, atļautos pati publiskot šādu materiālu par saviem cilvēkiem? Es domāju, ka neviena. Tādēļ es sabrīnoju Bībeles sarakstītājus un Bībeles kanona sastādītājus, kuri atļāvās šādu notikumu iekļaut svēto rakstu kanonā. Tas ir skandalos, ārkārtējs, prātam neaptverams, kas tur notika. Reizēm, kad mēs klausāmies arī mūsu misijas ziņas, man rodās tāda sajūta, ka mēs šeit Latvijā esam vienīgie lielie grēcinieki. Jo visā pārējā pasaulē lūkšanas vienmēr tiek atbildētas, tiek kristīti simtiem un tūkstošiem cilvēku un dibinātas jaunas draudzes ar desmitiem, simtiem, bet pie mums kaut kā nekas nenotiek. Un es domāju, ka mēs šeit esam laikam vienīgie tie ritīgie īstie grēcinieki. Ka visur, visā pārējā pasaulē viss ir ideāli, pozitīvi, labi, nevainojami, ka cilvēki nekur necieš, ka nekur nav problēmas, nekur nav grūtības, viss ir labi. Tādēļ, kad informācija nav, viņa ir tendencioza. To, kas ir problemātisks, tas tiek aprakts, tas, kas ir slikts, varbūt nedaudz tikai kaut kur parādās, bet kas ir labs un pozitīvs, tas vienmēr tiek izcelts. No vienas puses jau ir labi, bet no otras puses, kā tu justos, piemēram, ja tu svētajā, svēto grāmatu lasītu kā Ļeņina biogrāfiju? Ka tur visi dieva varoņi ir izcili, viņiem viss izdodās, viss ir pareizi, nekur viņi nekļūdās, un nekas nepatiesis nenotiek. Kā būtu? Es domāju, ka es neesmu vienkārši šeit iederīgs, jo es jau tāds neesmu. Es esmu grēcīgs, man ir kļūdas, trūkumi un daudz citu nevajadzīgu lietu. Bet šāds notikums ir ierakstīts. Tas atklāja to, kāda ir reālā dzīve, kā norisinās lietas. Mums ir arī daudzi kāpēc noteikti. Vai tev neradās kāds jautājums, kāpēc? Neviens pats. Neviens pats kāpēc neradās. Droši vien jau radās. Lielākā draudzē cilvēki tā kautrējās no vietas izteikties, jo, nu, ja katrs teiks, tad mums te tā ļoti ilgi viss var notikt. Kāpēc? Kāpēc Dāvids nebija kara laukā? Vai tas nav loģisks jautājums? Viņš ir ķēniņš, kurš ir Latvijas armijas virspavēlnieks. Kurš? Valsts prezidents Andris Bērziņš. Pirms tam bija dakteris, arī valsts prezidents Valdis Zatlers. Pirms tam filoloģe, sieviete Vaira Vīķa Freiberga. Viņiem nav obligāti jābūt kara laukā, ja kaut kas tāds notika, bet labi, ka nekas tāds nav noticis. Bet senatnē karaspēka virspavēlniekam bija jābūt kara laukā. Viņam tur bija jābūt, bet viņš nebija. Kāpēc viņš tur vaļojās, nepildīja savus pienākumus? Kāpēc viņš tur vakarā pastaigājās pa namu jumtu? Un kāpēc tā sieviete tur mazgājās? Un kāpēc viņš viņu aicināja pie sevis? Un kāpēc viņa nāca? Un vai nevarēja notikt tā, ka viņa nekļūtu grūti? Tas jau nebija obligāti. Un kāpēc notika tā, kad vēstuli, ko viņš uzrakstīja un sūtīja ar Ūriju, ka tajā vēstulē burti neizdzisa? Un kāpēc notika tā, ka Ūrija neatvēra to vēstuli un pats neizlasīja? Un mēs varētu turpināt ar desmitiem un simtiem kāpēc. Bet šie kāpēc ir no sērijas, kāpēc Dievs ēdenes dārzā, tad, kad Dieva pastiepa savu roku pēc aizliegta augļa, nedēļu zibens triecien pa to. Kāpēc tad, kad Kains pacēla savu roku pret savu brāli Ābelu, Dievs neko nedarīja? Kāpēc? Tie ļoti daudzi kāpēc. Ja Dievs katrā gadījumā, kad mēs darām kaut ko nepareizi vai izvēlāmies kaut ko nepareizi, mūsu pārdabiskā veidā apturētu, vai tas nebūtu tā, ka mums nav savas brīvās gribas vairs? Bet ja mēs, piemēram, esam nolēmuši ar pieri ieskriet tur sienā vai stabā, tad tas droši vien arī izdosies. Un ja tu esi nolēmis savam automobilim izmēģināt, kur grīda ir zem gāzpedāļa, tad droši vien tas arī iznāks. Bet par sekām tev pašam būs jāatbild. Un mēs zinām, cik sekas ir bēdīgas šajos pāris mēnešos, cik daudz jaunu cilvēku nav aizgājuši bojā. Kāpēc Dievs viņus neapstādināja? Tāpēc, ka viņš ir devis cilvēkam brīvu izvēli. Izvēlēties, ko darīt ar savu dzīvi. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Viņš varētu man atļaut, jeb cilvēkiem atļaut darīt to, kas ir labs. Un tad, kad es gribētu darīt kaut ko tādu, kas varētu kaitēt man pašam vai citiem, tad lai viņš tur iejaucās. Reiz es braucu autobusā un vēroju kādu interesantu ainu. Tur bija kāds ļoti gādīgs tēvs. Autobuss bija gandrīz tukšs, tas bija visai pasen, tas bija vecais lass, ja kāds tādus atcerās. Un tur bija aizmugurē, zinām, tas augstais konduktors sēdeklis, un tur bija viens tēvs ar savu dēlu. Un, protams, puikam apnika sēdēt sēdeklī, un viņš sāk uztēties, skraidīt, lēkāt pa to autobusu. Un tas tēvs visur viņam bija līdz, un viņš turēja savas rokas viņam tādai apkārt. Ja viņš pakristu, tad iekristu viņa rokās. Un es domāju, kāpēc Dievs tā nevarētu? Ka mēs kaut kur pakristu aiz savas muļķības, mēs nekur neatsitamies ne pret sienu, ne mūri, bet iekrītam viņa rokās. Jā, bet viņš atļauj mums izvēlēties, ko mēs darām ar savu dzīvi. Tā ir ļoti liela atbildība priekš mums. Ja jau mēs šeit izlasījām šo stāstu, kāda ir grēka anatomija? Kā grēks uzbrūk cilvēkam? Nu, mēs teikt, kā velns uzbrūk cilvēkam. Kas veicina grēku? Laiskums, bezdarbība, mērķa trūkums, labklājība, drošība, stabilitāte. Jā. Pašas par sevi tās ir labas lietas. Kurš gan negrib stabilitāti? Kad dzīve ir stabila un droša. Mēs visi to gribam. Es domāju, ka tas ir arī normāli. Bet zināmā mērā stabilitāte un drošība, labklājība vēl tām divām klāt, veicina to, ka mēs, ka cilvēks kļūst tāds pašpaļāvīgs, miegains, grēkam pieejams. Dāvida ķēniņu valsts jau bija nostiprinājusies. Tā jau bija stabila. Viņš stabili ieņēma savu ķēniņu troni, tas nebija tā kā sākumā, kad ar viņu bija tikai viena cilts un pārējās 11 pret. Tas nebija arī laiks, kad Izraels bija tas, kuram uzbrūk. Bet tas jau bija laiks, kad Izraels bija uzbrucējs. Kad Izraels bija agresors, viņi uzbruka amoniešiem. Nevis amonieši viņiem, bet viņi amoniešiem. Tas runā par to, kā viņi bija nostiprinājušies. Sākuma gados, kur vienmēr ķēniņš Dāvids atradās, kad notika kari? Kara spēka priekšgalā. Viņš vienmēr bija tur. Bet tagad visas lietas bija kļuvušas tik stabilas, tik iestrādātas, tik pamatīgas, ka viņš varēja atļauties palikt mājās un tur atpūsties. Ķēniņam bija atvaļinājums. Joabs ar saviem karavīriem tur sitās kaujas laukā, bet Dāvids mierīgi varēja izgulēties, vakarā viņam nenāca miegs. Viņš uzkāpa jumtā, jumti bija plakani, protams, ne jau tā kā mūsdienu jumti, tā kā jaunām mājām droši vien plakanie jumti, vai ne tā Izraeļa. Tur nav mitrās sezonas tādas kā mums ilgstošas. Pastaigājās, un tad jā, viņš tur ieraudzīja. Kad mums nav mērķa, kad mēs esam tā nomierinājušies, pašapmierināti, tad grēks mums uzbrūk. Kad mums ir mērķi, mēs tiecamies uz mērķi. Mums nav laika tur laiskoties, skatīties apkārt, gadlaikoties. Mums nav laika tam. Mums ir kaut kas jādara, mēs kustāmies, mēs virzāmies uz savu mērķi. Kad mērķi nav, tad nu tā, garlaicīgi, nav ko darīt, nezin ko, jāaiziet pastaigāties, jāaiziet tur. Nē, pastaigāties noteikti vajag ir tīpaši sabatā. Bet tā, kad vienkārši laiskojās, un nav ko darīt. Un tad kaut ko ieraug, tad grēks piedāvā sevi. Materiālās labklājības zemes ir tās, kurās draudzes, kristīgās draudzes pieaug visvājāk. tās knapi turās virs ūdens. Rietuma Eiropa, Ziemeļa Amerika, Austrālija. Draudze knapi izdzīvo. Knapi izdzīvo. Valstis, kurās ir daudz zemāks materiālās labklājības līmenis, kur dzīve daudz smagāka, grūtāka, bīstamāka, nērtāka. Tur cilvēki daudz vairāk interesējās par Dievu. Tur viņiem ir daudz lielāka garīga interese. Ja viņiem nav šīs stabilitātes pamatīgumā, nodrošinātības. Kā cilvēks man stāstīja par turīgu īpašnieku kādu, viņam ir viss nodrošināts. Lielī rēķini, kontos, bankās, nevienā vien. Dzīve labi iekārtota. Viss noritina, norisās. Kāpēc man būtu vajadzīgs Dievs? Man jau pašam visa kā ir. Es pats varu tai varbūt nabaga baznīcai kādai kaut ko iedot. Man jau pašam viss ir. Kāpēc man Dievs būtu vajadzīgs? Viss ir kārtībā, viss ir labi. Zemē ir miers, mierīgi strādājam, dzīvojam. Visa kā ir diezgan. Kāpēc būtu vajadzīgs Dievs? Īpaši vajadzības neredzu. Un kad varbūt saslimsi un tev grūti klāsies, nu, ir valstis, kur tev mierīgi nopoties tā kā sunīti un bez mokām arī nomirsi. Un viss ir kārtībā. Vai tādai jābūt cilvēku dzīvei? Noteikti, ka nē. Vai ievērojāt mūsu galveno varoni? Kas viņš bija pēc tautības? Izraelietis? Nē, hetietis. Kas bija hetieši? Hetieši bija tie, kas Izraēlam bija jāizdzen no tās zemes, kur viņi gāja. 4. Mozus 13. nodaļa 29. pāns mēs lasām, ka hetieši dzīvoja kalnos. Un vēl mēs hetieši būtībā bija svešinieki, nesavējie. Vēl viens kāpēc mums varētu būt tāds, kā tad hetietis, nesavējais svešinieks, ienaidnieku tautas pārstāvis, bija nokļuvis Dāvida galveno karotāju vidū. Hetietis Ūrija tiek pieminēts Izrēļa slavenāko, ievērojamāko karotāju vidū. Kā viens no 30 visizcilākajiem karavīriem. Šeit raksturvieta arī bija man tā otrā, tā pirmā laiku grāmata 11. nodaļa un 41. pants. Kā hetietis varēja tur iekļūt? Kā vispār Dievs aicināja izturēties pret svešiniekiem? Otrā Mozes grāmata 23. nodaļa un 19. pants ir teikts, neapspied svešinieku, kas ir tavā vidū. Izraēļa vidū vienmēr bija svešinieki. Tad, kad viņi izgāja no Ēģiptes, tur kādi no eģiptiešiem nāca viņiem līdz, ne tikai izraelieši vien. Viņa vidū vienmēr bija svešinieki. Un kad viņi nostiprinājās savu apsolītajā zemē, tad arī viņu vidū bija svešinieki, bija tautas, kurām viņi atļāva palikt tur dzīvot kā kalpiem. Tie viņiem bija kalpi, kas viņiem nesa ūdeni, skaldīja malku, darīja visus parastos smagos darbus. Vēl 5. Mozes grāmatā, 10. nodaļā un 19. pantā mēs lasām, ka Dievs iesaka viņiem mīlēt svešinieku. Mīlēt svešinieku. Un Jesajas grāmatā, 14. nodaļā un 1. pantā mēs lasām, kā Dieva slavēšanā piebiedrosies svešinieki. Un vēl daudz tādu tekstu ir. Tad, zināmā mērā, no vienas puses viņš bija tā kā ienaidnieks, un no otras puses Dievs saka, nu, svešinieku, kas tavā vidū ir. Kas ir tavā vidū? Kas tas tāds bija par svešinieku, kas ir tavā vidū? Tas ir tāds, kurš ir pieņēmis Izraēļa tautas ticību un tradīcijas un parašas, jeb kurš ir kļuvis par prozēlītu, pievienojies kādai citai ticības pārliecībai. Viņš neturās vairs savā pagānu ticībā, bet ir pievienojies patiesā Dieva pielūkšanā. Šie svešinieki Izraēļa vidū, tā tad ir tie svešinieki. Un tagad pie paša galvenā varoņa beidzot mēs esam nokļuvuši. Kāpēc viņš ir varonis? Kā tev šķiet? Ko viņš izdarīja? Nu jā, viņš bija viens no kara varoņiem, protams. Ja senatnē doto ordeņus, tad viņam noteikti abās pusēs žaketei būtu, tā būtu novilkt uz leju ar ordeņiem. Bet nu, tas nebija laiks, kad deva ordeņus, nu tur sarakstā viņš bija. Man izdevās kādreiz būt Pleskavā, vēl padomju gados 9. maijā, kad notiek parāde. Un tad tur kara varoņi izgāja ar savām medaļām un ordeņiem. Un pirmajās rindās gāja tie, kuriem žaketē no augšas ir nosprausta līdz pašām kabatām. Jā, viņus godināja kara varoņi. Bet ar ko vēl Hetietu Sūri ir varonis? Viņš ir nepopulārs varonis. Es tikpat kā neesmu dzirdējis, ka pa viņu tiktu sludināts un runāts. Pats arī vienu reizi tikai to esmu darījis. Šoreiz, laikam, būs otrā vai trešā. Hetietu Sūri, ar ko viņš ir varonis? Viņš pasaka tikai vienu teikumu. Vienpadsmitā nodaļa, vienpadsmitais pants. Bet Ūrija atbildēja Dāvidam. Gan Dieva šķirsts, gan Izraels, gan Jūda mīt teltīs, un mans kungs karavadons Joābs un mana kunga kalpi mīt atklātā laukā teltīs. Kā? Tad, lai es ietu savā namā, lai ēstu un dzertu, un lai gulētu pie savas sievas, tik tiešām, ka tas kungs dzīvo un tu pats dzīvo, to gan es nedarīšu. Hetietis Sūrija mirdz kā morāls dārgakmens. Uz pārējo stāsta varoņu fona. Viņš ir neparasts cilvēks. Pats ķēniņš viņu ir ataicinājis atvaļinājumā. Viņam nav jākaujās un jāriskē ar savu dzīvību. Viņš var doties savā mājā pie savas sievas, bet viņš to nedara. Kāpēc? Kāpēc viņš to nedara? Dieva šķirsts neatrodās pienācīgā vietā. Izraels karo un mīt teltīs uz atklāta lauka. Viņa tiešais priekšnieks karavadonis Joābs ir atklātā laukā teltīs. Un kā lai es ietu savā namā un baudītu laimi un prieku, kad pārējie mani biedri to nevar? Tas ir neparasti. Ārkārtīgi augsta morāli. Mēs tādu šodien arī noteikti arī ar uguni varētu meklēt un varbūt pat neatrast noteikti. Viņš ir garīgs milzis, Hetietis Ūrī, viens no vecās derības visievērojamākiem garīgiem cilvēkiem. Pat nezinu, kāpēc viņš ir tik nepopulārs. Mēs varētu teikt pavisam droši, ka viņš ir Kristus prototips. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš mīra, lai apklātu jeb apslēptu citu cilvēku grēkus. Tas nebija apzināti, to viņam uzrīkoja, bet būtībā kādēļ bija vajadzīga viņa nāve, lai apklātu Dāvida un Batsebas grēku. Un zināmā mērā tas tā arī tika izdarīts. Kādā ziņā vēl viņš ir Kristus prototips? Viņu nodeva viņa tuvākie cilvēki, viņa sieva un viņa ķēniņš, viņa karavadonis. Trīs cilvēki, viņa sieva, ķēniņš un karavadonis. Trīs cilvēki viņa nodeva, viņa tuvākie cilvēki. Kristu nodeva arī viens no viņa mācekļiem. Hetietis Ūrijas sveštautietis ir Kristus prototips. Vai tas nav pārsteidzoši? Vai esi kādreiz par to aizdomājies? Droši vien, ka nē, jā. Hetietis Ūrija atteicās no savas laimes, atteicās baudīt laimi, tādēļ, ka viņa biedri bija daudz grūtākos apstākļos. Kristus atteicās baudīt debesu būtņu pielūksmi un ieradās uz šo zemi, jo cilvēks bija grēka paverdzināts. Kristus varētu baudīt debesu laimi un citu debesu būtņu pielūksmi un nedomāt par šo te nepaklausīgo, grēcīgo, atkritušo, bojā ejošo zemi. Bet viņš atteicās no savas laimes, no tās pielūksmes, ko varētu saņemt, lai palīdzētu mums. Kāpēc visam vajadzēja notikt tieši tā? Kad tu to lasi, vai tev nerodās sajūta, ka Eduardam Veidenbaumam ir taisnība? Noteikti mēs zinām vienu no viņa populārākā dzeļoja pirmajām rindām, virs zemes nav taisnības. Vai tas ir taisnīgi? Hetietis Ūrija, morāli skaidrs dārgakmens. Uz nodevēju fona un iztapoņu fona. Tie paliek dzīvi, bet Hetietis Ūrija iet bojā. Kur ir taisnība? Tie, kas ir ļauni un grēcinieki, atpārkāpēji un nodevēji, viņi paliek dzīvi. Bet tas, kurš ir godīgs, atklāts, iedomāties, viņam iedod vēstuli. Te tevī vēstuli aiznes karavadonim Joābam. Nu, ko ik vienam cilvēkam gribētos uzzināt? Kas tajā vēstulē rakstīts? Bet viņš nes to vēstuli. Būtu viņš negodīgs, būtu to izlasījis un paslēpis, būtu dzīvs. Viņš ir godīgs un ciešs. Kristus ir taisns un ciešs. Vai dzīve ir taisnīga? Vai dzīve ir taisnīga? Nē, dzīve ir netaisnīga. Padomāsim paši. Mēs esam piedzimuši Latvijā. Nu, lielākā daļa, varbūt kāds nav. Tagad padomāsim par tiem, kas ir piedzimuši, piemēram, Haiti vai Filipīnās Manilā. Vai dzīve ir taisnīga attiecībā pret to, kādos apstākļos mēs esam piedzimuši, kaut arī visnabadzīgākajā ģimenē Latvijā, attiecībā pret tiem cilvēkiem Haiti un Manilā. Manilā 10 000 cilvēku dzīvo kapos. 10 000 cilvēku dzīvo kapos, jo tur ir pārapdzīvoti, viņiem nav kur dzīvot, un viņi arī strādā kapos. Es domāju, vai tā ir taisnība? Vai tas ir taisnīgi? Ko mēs tur varētu darīt? Nu, es jau neko nevaru izdarīt, kas esmu piedzīvis Latvijā. Mēs arī neko nevaram izdarīt pie tā, ka esam piedzimuši Latvijā. Mēs tā piedzīmām un viss. Bet tas ir kaut kas ārkārtīgi. Tā ir ārkārtīgi liela žēlastība un svētība un iegūms no Dieva puses, ka mēs esam piedzimuši Latvijā. Šeit nav pārapdzīvotība. Ir diezgan zināma mēra labklājība. Šeit mēs brīvi varam aiziet pastaigāties. Šorīt es aizgāju uz mežu pastaigāties, lēc saule, elpojas priežu, aromātu un negļu skujus. Varēja sajust, tā dziļi ievelkt plaušās. Bet ko tie cilvēki tur, kur ir sadrūzmētās pilsētas, pārapdzīvotība, slimības, karš un tā tālāk? Kāds piedzimis nabadzīgā ģimenē, kāds bagātā. Kāds piedzimis ģimenē, kur vecāki viņu kontrolē līdz 50 gadu vecumam. Kāds piedzimis ģimenē, kur viņam viss ir ļauts un nekas nav liekts. Kāds piedzimis ģimenē, kur viņu mīl, kāds piedzimis ģimenē, kur trīs mēnešu vecu bērnu, kad tas raud aizmēt aiz gultas, jeb izsviež kaut kur ārā. Vai dzīve ir taisnīga? Dzīve ir ļoti netaisnīga. Un ja mēs pat domātu tālāk, vai mēs kā draudzi vai draudzē vienmēr notiek taisnība? Reizēm cilvēkiem ir tāds priekšstats, ja, tīpaši, kas nav bijuši saistīti vai nav saistīti ar draudzi. Ka draudze ir ideāla svētu cilvēku kopa savienība. Tas taisnība, ka mēs draudzē esam piedzīvojuši daudzus brīnišķīgus brīžus, kad mums ir palīdzēts, kad paši esam varējuši palīdzēt, kad esam atbalstījuši, kad mēs jūtam draugu plecu sev blakām un daudz, ļoti daudz skaistu brīnumaini vienreizēju brīžu, vai ne? Katrs sabats ir tāds piedzīvojums. Un arī šorīt mēs pirms dievkalpojumu dzirdējām tādu priecīgu čalošanu, kad mēs satiekamies ar saviem ticības biedriem un gribās izpaust savu prieku un apskaut un apsveicināties un apjautāties, kā tev klājās. Tas ir kaut kas vienreizējs. Bet vai vienmēr viss ir taisnīgi, pareizi un labi? Diemžēl mēs piedzīvojam arī, ka tā nenotiek. Kad draudzē nav viss tikai labi, jauki, vienreizīgi, taisnīgi, pareizi, mēs piedzīvojam arī vilšanās, sāpes, nepatīkamus brīžus. Bet vai svētie raksti pasaka, ka draudze ir pilnīga? Atklāsmes grāmatā mēs lasām, ka Kristus pats sagatavo savu līgavu, savu draudzi, lai tā būtu bez krunkas, bez traipa. Ja viņš sagatavo, lai draudze būtu bez krunkas, bez traipa, tas nozīmē, ka draudze nav pilnīga. Kristīgā draudze nav pilnīga, neviena kristīgā draudze nav pilnīga. Kaut arī mēs pat teiktu, ka mūsu mācība ir nekļūdīga un pareiza, kaut arī tas ir bišķiņ apšaubāmi. Kā var pateikt, ka mācība ir nekļūdīga, nevienīgi Dievs ir nekļūdīgs? Jā, nav taisnības. Reizēm nav taisnības arī draudzēji. Bet ko tad, kāpēc mēs visu šo lasījām un to veltījām tam uzmanību? Man gribētos jautāt, vai tu gribi būt varonis? Vai tu gribi būt varonis, ticības varonis? Es saprotu, ka mēs noteikti negribam tikt neģēlīgi nogalināti, aprunāti vai kā savādāk apskādēti. Bet vai tu gribi būt tāds Dieva goda dēļ, kurš ir taisnīgs, godīgs, uzticams, uz kuru var paļauties, kurš ir kā dārgakmenis apkārtējās nešķīstības, netaisnības un fonā, kas spīd kā dārgakmenis. Vai tev ir tāda vēlēšanās? Es ticu, ka mums visiem ir tāda vēlēšanās. Ka mēs ar to vēlētos arī pagodināt savu kungu. Ar to, ko Dievs ir izdarījis mūsu dzīvē. Ka mēs gribam būt taisnīgi, godīgi, izpalīdzīgi, izprotoši, pretīm nākoši. Tādi, kuri grib palīdzēt, pacelt. Tāds ir garīgais varonis. Es ticu, ka mēs visi tādi gribam būt. Un varbūt daļēji kaut kur esam. Vienu vai otru reizi. Amen.
Thank you.
labais, mīļais Tēvs debesīs, mēs pateicamies Tev par Tavu vārdu, kurš ir atklāts, godīgs un patiesis. Mēs pateicamies, ka reizē, ka Tavā vārdā ir notikumu attēlojumi, kuri varbūt dažkārt mūs samulsina, bet dažkārt arī sniedz cerību un iepriecinājumu. Mēs pateicamies Tev, ka Tu mūsu cilvēks uzlūko un vēlies darīt par balstiem savā namā, savā draudzē, savā valstībā, par tās pilsoņiem un iedzīvotājiem. Un mēs lūdzam pēc Tava gara klātbūtnes, pēc Tavas stiprības, ka Tu piedod mūsu grēkus un pārkāpumus un šķīstī mūs no ļauna, un dāvā sava gara augļus un dāvanas, lai mēs varētu attēlot Tevi un liecināt par Tevi šajā pasaulē. Tā mēs to lūdzam un pateicamies Kristus vārdā. Āmen.
Āmen.